Yes.
Radio Yes Cymru.
Yes.
Radio Cymru Rhydd.
Yes.
Helo, siwmaiau, croeso i rhywun arall o'r podlediad Radio Yes Cymru ni ar YouTube ar sianel Yes Cymru a hefyd ar eich sesiwn neu llwyfannau podlediadau poblogaidd a garferol chi. Felly, croeso i'r podlediad, cofiwch dilyn ni, cofiwch rannu ni, cofiwch siarad eich ffrindiau. Ac yn westraif i heddiw, mae dan ni Gwern Gwynfil, sef prif weithredwr Yes Cymru. A Gwern y tu mae sôn ac i werthu y gynhadledd gyntaf Yes Cymru, ysgol haf gyntaf, sy'n cael ei chynnal yma yn Heulwen Aberystwyth, pen wythnos y degfed ar unfed o ddeg o mis Mehefin, felly mae nhw wythnos i nawr. Dwi'n edrych ymlaen, mae'r llon gwlad o stoff diddorol yn digwydd. Wyt ti falle jyst roi rhyw braslun sydyn iawn a wedyn ni'n neidio mewn i'r manylion wedyn?
Ie, yeah, wel, y pwrpas y gynhadledd ar ysgol haf yw i alluogi ein aelodau ni a pobl eraill sy'n frwd o blaid annibyniaeth i ddod a i ddysgu mwy i ehangu gwybodaeth nhw a i ehangu sgiliau nhw pan mae'n dod i rhannu'r gwybodaeth yna gydag eraill. Er mwyn i ni gael byddin o bobl sydd yn medru mynd allan ar hyd y lle'r wlad yn dwy'n perswad yn y ffordd mwyaf tynner posib ar bawb ar hyd y lle'r Cymru mewn gwirionedd.
Ie, yeah, arwyddau pasg oedd arf gorau yw disg neu beth felly, ond dyna dyn ni sydd yn eisiau ymarfogi yn pobl yn hynny'n gyda dadleuon, a hefyd sut mae'r cyfleu'r dadleuon yna. Felly mae yna sgyrsiau diddorol tu hwnt i gael yn y cynhadledd i wedi, mae mwy wedi ysgol haf, dros a ddim yw cofnodion yn gofyn i pasio rhyw cynnig ar hyn a llall. Mae fyna, mae yn rhywbeth gweithredol iawn, mae yna weithdau i gael, dyn ni sydd pobl yn neidio mewn ar rhannu syniadau garferion da. Felly, falle rhyw prif bethau ymlaen ni, awn ni trwy ddyn nhw i gyd i'r gwir, mae dan ni, mae yna weithi ar werthu annibyniaeth yn dyfe, sydd mae cael y sgyrsiau mewn gyda pobl. Nice. Phil Griffiths o Ferthyr, os dwi'n cofyn iawn, un o'r boes sy'n neud hynna.
A Wayne o Yes Cymru Pont y Prydd, lot o brofiant gwerthu gyda Wayne trwy gydol i oes, a maen nhw wedi llunio pecyn, bydden nhw'n neud eu gwerthu eitha bach, chymod, 10 i ddwsyn ar y mwyaf, er mwyn sicrhau bod y drafodaeth yn un byw ac yn un effeithiol, a darparu'r sgiliau i bobl sydd felly ddim cweith gon hyderus i gynnal y sgwrsiau yma yn hawdd ac yn gynhwys fawr ar hyn o bryd. Ond na'i warantu chi, mae unrhyw un sy'n mynd i dosbarth Wayne a Phil, byddwch chi'n gadael yn llawn hyder ac yn hapus i siarad â unrhyw un. Hyd yn oed T.C. Davis neu R.T. Davis.
Mae'n sesiwn mor bwysig. Dwi'n eitha nerfus am siarad am annibyniaeth y pobl dwi ddim yn nabod neu sydd ddim yn cefnogol i annibyniaeth. Dwi'n gweld e'n beth personol, dwi'n gweld, achos mewn ffordd, ych chi'n sôn am hunaniaeth rhywun, a mae pawb gyda hunaniaeth, a mae hynna'r bobl sydd yn teimlo'n prydeinwyr, mae hwnna'n bwysig iddyn nhw, dwi, fel mae bod yn Gymro'n bwysig i fi. Mae troed o'r sgwrs yna, heb bod chi wedi pechu rhywun neu, heb bod chi'n awgrymu bod nhw'n dwp, yn beth anodd. Felly mae'n gamp, dwi'n meddwl bod yna'n sesiwn hynny.
A dyna rhan o be mae'r dosbarth yn mynd i ddarparu, sef y ffordd yna i arwen rhywun i gwestiynu i meddylfryd presennol nhw, a i ofyn y cwestiynau i'w hunain yn feddwl agored. Achos dyn ni ddim eisiau perswadio pobl i fod o blaid annibyniaeth. I ni eisiau pobl i perswadio eu hunain i fod o blaid annibyniaeth. A dyna yw'r allwedd yn dyfed. Os yw nhw'n dod iddo fe eu hunain trwy dealltwriaeth eu hunain, bydd i agwedd nhw wedi traws newid trwy gydol os.
Ydy, a mae hwnna'n dod ymlaen sesiwn arall sy'n thytebu yna. Mae yna sesiwn gyda yr awdur Jim Wingate, sef awdur y llyfr gyda'i atgoffa fi y teitl hir y llyfr. Mae Jim a Jen Llywelyn wedi sgwennu llyfr sydd fod yn llyfr lle gweithredol ar sut i wneud yn hynny, i dadcoloneiddio'n hynny'n er mwyn bod yn gallu dadcoloneiddio'r wlad. Enw llyfr ydy
20 Ways to Decolonize Your Mind.
Na, ni mas nawr gyda'r
mwyn. A fi credu felly bod yn gweud ydy yn teitl arach yw a handbook to Welsh Independence.
Ie, mae yn deitl hir, ac fel un dweud yn sgwrs ysig, oedd Jen yn olygydd un o'r llyfrau i The Phenomenon of Welshness, How Many Aircraft Carriers Would Independent Wales Have. So fi'n meddwl bod hi'n deal arno fi'n cael teitl hi. Ond beth yw'n dda, mae Jen yn siarad o'r grit. Mae ei broffesiwned i mae'n gyfarwydd hynny yw, mae'n adrosterion, dyna ei job yma, mae'n mynd i'r Almaen, mae'n mynd dramor yn adrosterion i bobl, mae'n oed ag i blant, felly mae'n berson hynnaws iawn sy'n dod dros yn ddau iawn yn adrodd yna. Bydd yna sesiwn bwysig a thgwrs bydd copio'r llyfr ar gael. Mae dan ni sesiwn wedyn ar y data gyda Dr David Tristan, maes hollol wahanol o mynd, ond sydd hefyd mor bwysig, ydy mae David wrth gwrs yn, os chi'n ofn data a ffigurau, dwi'n rhy dda ar y stwff yma, mae David yn siaradwr hynnaws arall, bywiog, agos ato chi, bydd yn gallu esbonio be mae pethau'n feddwl mewn iaith gyffredin.
Bydd. A mae hwnna'n sgwrs pwysig iawn oherwydd le ni wedi cyrraedd gyda'r data. A faint mor gyflym ni wedi cyrraedd le ni wedi cyrraedd. A mewn ffordd, pa mor gryf yw'n sefyllfa ni nawr o safbwynt y data, yn arbennig os ni'n edrych arno le, os ni'n edrych nôl, mond 7-8-9 mlynedd, ac ystyried le ni wedi cyrraedd. A mae'r trends yn y data yna i gyd o'n plaid ni. A os nag chi'n os nag yw hwnna'n ddigon i feithrin hyder yn yr achos a yn ein chwyddiant hyd yma,
yeah.
A pa mor gyflym ac o'n i adeiladu ar y chwyddiant yna nawr bod ni'n dechrau rhoi strwythyr a patrwm ar bethau, trwy wneud bethau fel yr ysgol haf. Fi'n edrych mlaen yn fawr i yna, ond mae rhaid i fi gyfalu i fi yn hoff iawn o data.
Ond yma'n bwys, hynny o hyd i gwela i, mae'r pole diwethaf, ni wedi bod y gwmpas chwater i un trydydd o bobl yn cefnogi enbyniaeth. A mae hwnna'n lwmp o bobl yn dweud. Mae dal llawfrif, ni'n gwybod hwnna, ond dyn ni eisiau cyrraedd y gwmpas y 60%, dyn ni eisiau bod yn gyson hwnna. Felly mae'n lot o ffordd i fynd. Wyt ti gwarad yn hyderus, fel un dwi'n sgwrs ysneg, fi'n cofio dod yn drannoeth wedi Brexit, o'n i'n ffyddiog, unai bydd y Cymru'n annibynnol neu yn rhan o Loegr ymhen 19 mlynedd. Fi'n meddwl fi thing am 19 mlynedd. A dwi'n meddwl mae yn edrych rhywbeth felly. Wyt ti'n edrych ar 2036, 5 camroeddiant y deddfa uno. Dwi'n edrych falle 2034 neu beth bynnag. Dwi'n meddwl erbyn hynny, unai dyn ni'n annibynnol neu dyn ni'n rhan o Loegr.
Ond os ni'n dilyn yn trend ni ar hyn o bryd, erbyn 2032, i ni ar 60%.
Gwych, na fath o newyddion.
Os ni'n dilyn y trend. Ond chi'n meddwl pethau byth yn steddi, ydyn nhw, mae'r ambellwaith yn mynd i fyny ac i lawr. A beth sy'n ddiddorol iawn ynglyn â'r data yng Nghymru yw bod mae hanner y boblogaeth yng Nghymru, mae barn nhw yn feddal iawn o amgylch annibyniaeth. Maen nhw'n naillai ddim yn gwybod, un allan o bedwar, jyst ddim yn gwybod.
Yeah.
A wedyn rhyw un allan o bedwar, ddim o blaid annibyniaeth, ond yn feddal iawn yn ei gwrthwynebiad. A wedyn wrth gwrs, mae yna gwarter o ni sy'n o blaid yn barod.
Yeah.
Swm sy'n wedi cynnyddu o 5% mewn 7-8 mlynedd. Sy'n wirthiol. Mae rhain yn bethau wirthiol. So, os allai pawb sy'n dod i'r gynadledd, os gymaint o bobl a phosib i ddod, cael y sgiliau ar hyder yma i siarad yma ni bynnag. Mm. A wedyn, wrth i'r pobl sy'n wedi afforddi ein aelodau a pobl eraill a diddordeb yna ni bynnag a ei hangi'r neges, wrth i nhw fynd allan, bydden nhw'n gweld eu hunain pa mor feddal yw yr gwrthwynebiad i annibyniaeth a pa mor hawdd yw ambell waith i ddod â pobl draw. Ambell waith fi'n cael sgwrs dy rywun, a mae 2 neu 3 brawddeg yn ddigon i ddod â nhw draw i annibyniaeth. A gydag eraill, falle bod nhw ddim yn dod draw yn syth, ond i chi'n gwybod just ar ôl sgwrs byr iawn bod chi wedi plannu had i mynd i feddwl am y peth.
Dyn ni'n trawn yn gynnau, dy feb, hynny yw, oedden ni, dyn ni'n sôn am mynd â bobl o 2 mas o 10 o blaid annibyniaeth sy'n isel iawn, dy fe, lan i falle 4, a pobl sy'n a 4, lan i tua 6, a pobl sy'n a 6, lan i tua 8. A dyna fath y swnnau ni eisiau gael. Mae'n edrych pobl sy'n wastad mynd i fod yn swnnebus, ond mae'n lwmp o bobl, fel ti'n dweud, sy'n gallu mynd o 2 neu 3 farn, tuag at y 5 neu 6, a wedyn mae rhywun dechrau cael ei sgwrs call wedyn. A beth sy'n digwydd. Felly mae'n sesiwn bwysig iawn da Dr. David Tristan. Mae'n sesiwn wedyn ffilm. Rydyn ni'n cael dangosio'r ffilm. Bydd nifer o bobl yn cofio Nick Stradling yn arwain at Cwpan y Byd yn Dubai llynedd. Oedd Nick yn mas i ffilmio rhywbeth. Nath erbyn tebyg yn ser Euros yn 2016. Mae un dangos ffilm. Mae'n diall gwern bod cyfleoedd gynlleidfa weld y ffilm, ond nid dyma'r ffilm gorffenedig.
Na, rushes yw rhain. Sort of preliminary rushes cyn y final cut. So bydd pobl yn gallu rhoi adborth i Nick ar y rysys. Mae fel premier o'r premier yn diwedd.
Ie, mae fi eisiau gweld ti ar carpet coch. Gwern a byddai'n beiniadu y ffrog sequin hyfryd ti'n gwisgo dda fe.
Mae'n wisgo lan yn special i'r sesiwn.
Da iawn, gwych.
Cael ei bod yn y prynhawn fydd yma. Ond bydd hwnna'n ddiddorol iawn. Mae yn gyfle i bobl i weld be mae Nick wedi creu. Ond hefyd i ymateb i yna cyn bod yr cyn bod yn gorffen y ffilm yma, ac i wella dy beth sy'n cael ei greu yn y diwedd. Yeah. bydd Nick yn gwerthfawrogi'r cymorth, fi'n siŵr.
Ie, mae Nick wedi bod ni lot o waith ysbrydoedd yn trio ffeindio darnau o Gymru ar ffilms Hollywood. Felly, dwi'n cofio rhoi blwydd mas yn watch o ffilm The Vikings a Kirk Douglas, a mae'n dweud fel, oh, you can have Wales when you ford it on. So, yeah! Tolw i Gymru ar ffilm Hollywood. So, dyn, mae rhyw ffilm ar zombies o fel lle mae'r awyren yn crasio ar ôl efwys cydydd, a maen nhw'n benni lan yn blaen y ffestiniog, a wedyn pen
yn
dydd.
Un o'r ffefrynnau yw Banner Cymru yn ffindo eich ffordd mewn un o'r Star Wars film. Yna yw un o'r ffefrynnau.
Wel, rwy'n gofio bod y crasio diwedd yn cinema Commodore, a bwysig, ffordd, mor falch i weld Cymru. So, a mae'n Nick sy'n lot o stwff na. Felly, dwi'n meddwl, a hefyd, mae'n bwysig, mae'r gweledol yn bwysig i Nick, dyma di'r beth e. Dwi'n pawb yn allan llyfrau, ond mae cael stwff gweledol ar ffilm, a so mae Cymru'n cael ei brodredu mor bwysig i dyn hynny'n cymaint ag i bobl tu fas.
A mae'r holl beth o amgylch y pêl-droed a Cymru'n newid i enw'n swyddogol i Gymru, a chymod y ffaith bod cael Cymru yn gwpan y byd wedi codi ymwybyddiaeth rhyngwladol o Gymru fel gwlad, a'r hunaniaeth sy'n codi o hynna. A fi'n gwybod taw hunaniaeth chwaraeon yw e, ond mae dal yn hunaniaeth cryf. A wrth gwrs, mae da ni banel ynglyn â hunaniaeth, wedi y panel sy'n cael ar y disil ynglyn â hunaniaeth newydd i Gymru newydd. A mae'r holl bethau yma yn bwysig iawn i ni ystyried a meddwl dan o, achos i ni'n sôn am greu gwlad newydd sbon. Er bod ni hanes...
Na ni gadw'r hunaniaeth, sgwrs, yn diwedd y sgwrs yma, gwerth, achos mae'n gwybod y gwestiynau offen ni'n cael sgwrs y tu am hwnna, felly mae mwy o fanyldeb. Yeah. Un o'r sesiynau eraill wedi, mae da ni dau sesiwn economig. Mae da ni Dr John Ball, sy wedi bod ar podlediad Radio Ys Cymru. Cerwch nhw'n rando, diddorol iawn. Ateb y cwestiwn i Cymru'n gallu bod annibynnol. Yn ddiddorol iawn, sylwys i ddim nes bod Sean Lewis sy'n rhoi'r ochr technegol y podlediad at ei gilydd. Nes ni sgwrs da Dr John Ball nôl yn tydwy 2018 yn caffi Lolfas, fi'n cofio, lawr yn Porth Tywyn. A pan fyddwn si, ydy Cymru'n gallu bod annibynnol, na, nes i fforddio. A nawr mae wedi'n dewyd a mae'n dweud ydy, a mae'n ateb cwestiynau. Ond mae da ni wedyn, a mae John yn straight bat falle, ynddo fe, ydy Cymru, dyma'r arian sydd mewn, dyma'r arian sy'n mas, dyma'r sethu sydd ni'n dod mewn, dyma'r wedyn ni'n talu, gofod cael trigger pensiynau. Os chi moyn picture clear, syml o annibyniaeth a economig, mae John yn da iawn i wrando. Felly gwrandewch ar y podlediad na. Ond mae'n dan ni siarad o'r arall.
Mae'r economegydd clasurol yw John.
Ydy, a dyn oedd yn dylithio mewn economeg yn Prifysgol Abertawe. Felly mae'n gwybod ei stwff, dim yn rhywun sy'n stwff yr hewl. Ond mae'n dan ni rhywun arall, os ydych chi'n rhywun sysgwrs mwy nwos, neu falle dynyddio economeg y gyfer newid cymdeithas, a math yna sgwrs, mae dan ni siarad o'r arall o Ys Cymru am hwnna. Dwi ddim yn gofyn enw, sori.
Neil Anderson o Ys Cymru Pont y Prydd. A mae Neil Anderson yn dod at yr cwestiwn economaidd o Angleton Bach yn wahanol. Mae fe'n gofyn yr un fath o cwestiwn, sut ni'n mynd i dalu amdano fe. Mae fe'n ateb y cwestiwn yna, a wedyn mae fe'n sôn am rhai o'r posibiliadau i wlad annibynnol newydd o safbwynt arloesi a creu ffyrdd newydd o rhedeg economi. Hynny yw, does dim rhaid i ni aros o gwbl yn y model San Steffan. Allen ni ddefnyddio model mwy Ewropeaidd, allen ni ddefnyddio model mwy Sgandinafiaidd. Mae fe'n sôn am model arall, mae fe'n ffafrio. Mae rhaid i mi fod yn glir, chymod o'r rheswm i ni'n rhoi'r platform i'r ddoe yw dyw Yes Cymru ddim yn dilyn, chymod i ni ddim yn rhoi seil bendith i unrhyw rysait arbennig ar gyfer economi Cymru Rydd. Mae hwnna'n mynd i fod lawr i bobl Cymru ethol gwleidyddion i ddewis patrwm ar gyfer y Gymru newydd yna. Ond beth sy'n ddiddorol yw bod na gymaint o weledigaethau gwahanol.
Oes, a dwi'n falch iawn weld y balans yna, achos mae ni pobl eisiau mwy na beth falle John yn gynnig sy'n straight bat mwy, so bydd e cael ongl arall. A falle, dyma math o sgwrsio ni eisiau, dweud, pam ni eisiau economi crib, sut mae'n neud e, pam oedd y Gymru allan ni adeiladu. Mae da ni wedyn siarad o'r Alban, dwi'n falch iawn i weld hyn. So mae da ni Richard Thompson sy'n aelod Senedd San Steffan i'r SNP. Mae un dod holl ffordd i Aberystwyth. Ydy'n deall pa mor bell yw Aberystwyth o San Steffan?
Fe, mae cyfer heb gweithio mas to.
Pa'i gweithio fe?
Fe sy'n siarad dros materion Cymru i'r SNP yn San Steffan. A ni ddim yn unig ydy e'n dod lawr i roi araith i ni, ti amser cynno ar y disil. Ond fe fydd negeseuon fideo o Stephen Flynn, arweinydd yr SNP yn San Steffan, a hefyd o Mary Black, sydd, wel, bydd pawb wedi clywed am Mary Black, achos mae'n dipyn o gymeriad ar fy hyn. Yeah. A mae'r ddoi yn mynd i ddanfod negeseuon fideo i ni gobeithio mewn pryd. Gobeithio te cael nhw tu'r dydd iawn.
A wedyn mae'n da ni, beth yw keynote speech yn Gymraeg? Araith, araith pwysig, hwnna'n llipa iawn. Ond gan Cari
Harper.
Ond fi.
So fi araith tynged fenol.
Da ni, mae'n answer mwy well. So mae Cari Harper o'r Wrexham, siaradodd yn rali annibyniaeth Wrexham llynedd. Dwi'n mynd â fi lot o amser i Cari. Dyna gweithgar iawn, mae'n gynghorydd sir i bai Cymru yn Wrexham. Mae'n lladmerydd da iawn, dwi'n credu, dros annibyniaeth. Mae hi yn ei fferson.
Beth sy'n ddiddorol, ar hyn mi fi wedi gofyn iddi amdani yw, nid gweledigaeth i flaid hi, ond fi wedi gofyn iddi hi am ei gweledigaeth personol hi o Gymru annibynnol, a mae'n cael tri chwarter awr i drafod hynny, a wedyn mewn i gael sesiwn holi ac ateb ar ôl i bobl fedru gofyn iddi am y gweledigaeth.
A bydd hwnna'n bwysig, achos mae'r Wrexham reit ar y ffin, yn dweud, allai ddechmygu, mae'n gwestiwn digon teg i gael, os chi'n byw yn ardal Wrexham neu Cysnewydd neu beth bynnag, pam ych chi eisiau annibyniaeth, pam ych chi'n gweithio yn Lerpwl neu beth bynnag, mae'n lot o gwestiynau ymarferol teg iawn da bobl i ofyn y pethynna, dyn sut bod Cari wedi dod i penderfyniad i gefnogi annibyniaeth a sut mae hwnna'n gweithio. Falle beth yw'r neges ar gyfer pobl yn ei patchi yn ardal Wrexham ar gogledd ddwyr yna. Felly edrych mlaen i'n glywed yna, mae hi'n wastad yn siarad o da. A wedyn mae da ni sesiynau question time, hawl i holi. Mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth diddorol, mae da ni tomen y bobl.
Mae hwn wedi bod yn ddadleol.
Do, os chi'n ddadleol, ie, waith ydy yn onest. So, os ydych chi ar Twitter fwy na heb, mae da ni pobl yn hapus. Mae Trondwy, felly mae da ni Cari Harper sy'n gynnu blaid gan mi lawr yn barod. Mae da ni siaradwr o'r blaid lafur, blaid gydwadol. Mae da ni Lloyd Warburton, ydych chi'n cofio Lloyd, mae'n aelod Senedd Ieuenctid Cymru. Bachgen lleol yn ardal Aberystwyth fe yn ei gwaith gwych amser Covid yn cyfnodi y sefyllfa. Bachgen yn ei chweched dosbarth yn ei gwaith. So, mae'n gweision sifil yn neud mewn gwledydd eraill. Ond mae hefyd â ni Gwyn sy'n cynrychioli plaid gwlad yn dweud. Mae'r ei pobl ddim wedi bod yn hapus am hyn, ond mae'n cael fforwm ar hawl i holi Yes Cymru. Ti eisiau jyst esbonio hwnna, Gwyn, ac mae pobl yn meddwl beth mae'r gwlad yn neud neu beth bynnag? Nes mae wedi bod yn trafodaeth, mae'n ma bod yn onest.
Mae'r plaid gwlad yn sicr i'r dde o'r canon, does dim dwywaith am hynny. Fi ddim yn credu bod nhw'n cweith mor bell i'r dde a'r blaidoriaeth presennol, a mae yna tori ar y panel yma hefyd, mae'n rhaid i'n gofio hynna, sydd ddim o blaid annibyniaeth o gwbl. A mae da ni rhywun yn siarad dros y blaid lafur hefyd, sydd o bosib o blaid annibyniaeth, ond o fewn y blaid lafur, sydd ddim yn swyddogol, cofiwch. So, chymod, mae yna drawstoriad fan hyn, a dyna'r holl bwynt amdano sesiwn hawl i holi. Mae fe na er mwyn croesoli pobl, er mwyn defnyddio dadl i ennill y ddadl. Chymod, bydden ni'n gobeithio'n fawr bod cwestiynau anodd yn cael eu gosod, a bod hyn yn rhoi pobl, rhoi'r ceidwadwyr, gorfodi'r ceidwadwyr i amddiffyn yr undeb, achos dyn nhw ddim yn amddiffyn e. Chymod, sa'i di clywed Andrew R.T. Davies neu David T.C. Davies yn amddiffyn yr undeb. Heblaw yn y ffyrdd mwyaf pitw o, chymod, anwybyddu unrhyw ddadl yn erbyn e, cymryd dim sylw o ddadleuon cryf o blaid annibyniaeth a ddadleuon hynny sy'n dangos bod yr undeb yn methu. A fel rhan o'r darlun yna, chymod, mae sedd da gwlad ar y cyngor sir lleol yng Ngheredigion, a maen nhw wedi cael eu gwahodd ar y sail hynny. A fel mae'n digwydd, ail ddewis o'n nhw, gath y sedd i gynnig i'r Democratiaid wedi'i rhywbrydol gyda, a oedd neb yn barod i gamu i'r adwy, felly gwlad gath y gyfle ar yr ail gyfle. A fi'n credu mewn ffordd, cyn bod ni'n gorffen fan hyn, mae fe'n eitha pwysig, achos rhaid i ni fel ymgyrch o blaid annibyniaeth, mae rhaid i ni aeddfedu. A mae rhaid i ni fod yn fwy proffesiynol. A elfen o broffesiynoldeb yw ymwrthod rhag canslo pobl eraill, ymwrthod rhag tynnu'n hunain allan o'r ddadl achos bod ni ddim yn barod i wynebu rhywun arall gyda ddadl gref. Mae rhaid i ni fod, pethau chwarae plant i fyna, a mae rhaid i ni fod yn oedolion os i ni wir isa ennill annibyniaeth. A mae hyn yn rhan o'r broses yna i'r ymgyrch annibyniaeth, os dwywaith am hynny.
Dwi'n gwybod bod pobl angen tuned y tu. Hynny, mae'n werth hefyd pwynt y mas.
Fi'n gwybod.
Hynny, hefyd yn werth pwynt y mas. Hynny, mae pobl sy'n siarad ar y panel, ydy pobl mae'r pleidiau yma wedi cynnig hefyd, dwi fe. Felly, mae'r blaid lafyr am hwnni wedi dod ôl gyda'r siaradwyr yma, falle bach wahanol o'r cari os ydy'n siarad yn llweddol. Felly, mae yna gyfres o, mae yna daith hawl i holi mynd i fod yn question time, 8 lleoliad fi'n credu, so Aberystwyth ni'n cynta. Felly, mae yna amrywiaeth o bobl mynd i fod yna. Wrth gwrs, os yw pleidiau ddim cynnig siaradwr, neu'n cynnig siaradwr arbennig, wel, nid lle plaid Yes Cymru i dweud na wrth y siaradwr na chwaith yn dyfe hynny'w, yn blawn bod yna reswm arbennig o deilwng. Felly, mewn ffordd, mae'r siaradwyr yna...
Fe fydd nifer o bobl ddim yn cael, lle. Byddai ni ddim yn gweud, byddai ni ddim yn gadael i, chymod, sydd yn defnyddio iaith casineb neu yn, chymod, yn hiliol, byddai ni ddim yn gadael y fath na bobl i ddod i gael platform. Achos dyn nhw ddim yn bobl dwys, a dyn nhw ddim yn bobl dylai cael unrhyw fath o platform. Rwy ddim yn credu byddwn ni'n rhoi platform i bobl fel, beth yw anon nhw, Reform, neu UKIP, neu unrhyw un o'r rheina, chwaith. Chymod, wedi gweud hynna, petai nhw'n gwahodd ni rhywbeth, bosib byddai rhaid i ni fynd i roi gerbron ein dadl ni. Achos os nag i ni'n barod i fynd i roi gerbron ein dadl ni, sut i ni'n mynd i... perswadio pobl eraill mewn cynulleidfa. Mae rhaid i ni fod yn barod i fynd o flaen beth sy'n cael ei al, i fynd mewn i hostile environment, a mynd o flaen cynulleidfa sydd yn mynd i fod yn erbyn ni. Mae'n ddewr iawn, mae'n ddewr iawn o'r toriad a gwlad i ddod i'r pethau yma, achos mae'r cynulleidfa yn mynd i fod yn ei erbyn ni.
Gyda'r toriad, am ni, rhan o pwrpas y cynnal hawl i holi fel hyn, yw bod y sgwrs yn mynd nôl i'r blaid toriad, a maen nhw'n cael neges, mae rhaid yn cael atebion. Ie, ni'n bynnag. Bydden nhw'n bwysig cael ei drafod. Dyn nhw'n methu esgus bod neb a llawr gwlad yn cael trafod, achos maen nhw'n literally wedi cael ei gwahodd i rhywbeth. A dyn nhw'n peth yn blaen lafyr yn, dy fe, bod nhw'n cael y sgwrs. Mae'r bachan yna mae'n goffi ateb a dadle dros rhywbeth, falle dyn nhw ddim wedi meddwl o'r blaid, neu dyn nhw wedi seirnio dadl yn ei erbyn. Felly, dwi'n meddwl mae'n mynd ar ddadl mae'n mas i'r ceie, yn y system wleidyddol, y pleidiau yn bwysig iawn, jyst i cael sgwrs yna mas, bod e'n dod yn rhan normal o drafodaeth wleidyddol.
Yn union. Os ni just yn siarad dan hunain, ni ddim yn mynd i fynd i unrhyw le.
A dyn, mae dan ni'n sesiwn ola, dwi'n credu'r penwthnos, os na dwi'n anghofio.
Just cyn i ni orffen gyda'r hawl i holi, os da chi gwestiwn, os chi'n gwrando am a da chi gwestiwn, danfonwch y cynnig mewn i post@yes.cymru neu thomas@yes.cymru. Yn amlwg, byddwn ni ddim yn gallu gofyn neu ystyried pob cwestiwn, ond byddwn ni'n tynnu allan felly pedwar cwestiwn sy'n cael ei gynnig yn aml, neu cwestiynau tebyg. A pedwar neu bump o'r cwestiynau yna, wedyn bydd yna ambell i gwestiwn yn cael ei dderbyn o'r stafell yn ystod y dydd hefyd.
A dyn ni'n credu y sesiwn ola, os nad wedi anghofio rhywbeth, Gwern, mae dan ni sesiwn ar hunaniaeth Cymru, felly pa fath o Gymru annibynnol dan ni am gael. A mae hwn rhywbeth edrych ymlaen i'r dyfodol. Mae hwn yn bwysig, a felly, i fi, y prif reswm jyst annibynnydd yn y pendrawd i'r iaith Cymraeg, achos mae popeth arall yn yw, os dwi eisiau byw mewn gwlad mwy llywyrchus, allai jyst symud neu fyw, yn dweud, yn y pendrawd, allai jyst symud i'r Almaen neu Llyfnau Denmark, wedi fyw, os dwi eisiau cael rhywle sy'n falle mwy rhydd a dwi ddynes, mae'n wledydd el sy'n falle'n well, neu os dwi'n teimlo, eisiau rhywle sy'n gyda hael, gallai symud i'r gwlad, rafiach nes eisiau mynd i'w le se mae llai o drethu'n cael ei talu, gallu symud i'w wlad yna. Felly yr unig le allai ddim symud yn y byd ydy lle allai siarad y Gymraeg. Felly unig fi ydy hanfod annibyniaeth ar y popeth arall. Felly mae dan ni banel yn trafod hyn. A beth o sgwrs wyt ti'n gobeithio cael mas o drafodaeth yma?
Wel, y teitl y sgwrs bydd hunaniaeth newydd i Gymru newydd. A rwy'n gobeithio hefyd, rwy'n gobeithio bydd y panel yma yn llwyr uniaeth Gymraeg gyda cyfieithu ar y pryd. Gyda pob un ar y panel yn siarad Cymraeg neu wedi dysgu Cymraeg. Mae hynna'n dibynnu ar os yw pawb yn troi lan ac yn derbyn ei gwahoddiadau, ond dyna yw y gobeith. Fi'n edrych mlaen yn fawr i'r panel yma. Bydd y panel yn cael y digwyddiad yr ysgol haf, sy'n golygu bydd pawb gobeithio ar y panel wedi cael cyfle i fwynhau ac i fynychu nifer o bethau eraill yn y gynhadledd. A mewn ffordd, mae popeth yn arwen at hyn yn diwedd, achos dyw e ddim jyst yn ddigonol i ni i greu gwlad annibynnol newydd. Mae rhaid i ni ystyried yn ddiwylliannol pa math o wlad i ni am i'r wlad yna fod yn y dyfodol. Yn amlwg, mae'r iaith a'r diwylliant yn bwysig iawn i hynna. Mae'n holl hanes ni'n bwysig iawn i hynna. Ond mae'n byd yn ei gyfanrwydd wedi newid. Mae'r ffaith bod ni'n gwneud hyn ar fideo, mae'r dechnoleg, mae popeth wedi newid.
Mae yna heriau yn ferthol, yn sy'n gyffwrdd o'r peth yn cael ysgwrs diwethaf ges i ar Radio Ys Cymru. Amdan hynny yw, mae allan ni'n sôn am demograffeg a sôn hynny yw, da ni'n fod mewn byd mewn 40 mlynedd, neu llai na hynny, 20 mlynedd, lle mae yna ffeit, llythrenol ffeit yn mynd i fod ar gyfer cael pobl ifanc, ynddo fe, peidio colli pobl ifanc, bydd pobl draws o byd yn trio denu pobloedd o Africa neu byd arabaeth, yn unig bobl lle mae dal lot o blant i gael i weithio fo'n ddoctoriad neu'n athrawon neu'n gweithio gyda swyddi. A nid jyst Prydain, nid jyst America, bydd pob un gwlad Ewropeaidd yn neud yna. Mae hyn y dwyr yn Ewrop yn ei fod yn neud e. A felly mae hwnna yn mynd i fod yn isiw, jyst neb yn ei trafod o gwbl ar hyn o bryd. Sut mae hwnna'n digwydd, mae'r holl cwestiwn ecolegol wrth gwrs yn bwydo mewn i hynny. Ond mae dan ni'n cwestiwn am AI, sut mae delio gyda hwnna. Ydy, dan ni eisiau pa fath o swyddi, dan ni eisiau fod yn neud. Dan ni eisiau fod yn gweithio mewn factories, pam gallwn ni cael rhywbeth i wneud gwaith yma. Felly mae'n doreth o fath o gwestiwn am pa fath o wlad ni eisiau creu. Felly gormod mewn i'n sesiwn i gwir, ond mae'n bwysig.
Ond mae'r holl o bethau yna'n ddiddorol iawn ydy nhw, achos bydde Cymru annibynnol mewn gofod lle mae fe ddigon bach a ddigon hyblyg i arwen mewn pob math o feysydd. Mae yna rai amlwg fel egni gwyrdd a egni morol, mae rai hollol amlwg fel yna o rhan technoleg, ond mae yna rai llai amlwg o rhan diwylliant, a fel gwlad newydd, mae yna gyfle eiraidd yn dos i greu diwylliant o'r newydd mewn ffordd sydd yn gallu newid diwylliant yn gynt na'r disgwyl ac yn gynt na'r arfer. Mae'n cymryd amser hir i gael newidiant diwylliannol. I ni jyst mor lwcus yng Nghymru, achos mae'n diwylliant naturiol cynhenid ni yn dra gwahanol i ddiwylliant Lloegr, a i natur diwylliant Lloegr. A dyna beth i fi'n gobeithio cael o'r sgwrs yma, neu raddau heleth, bod ni'n cael rhai o'r themau yma wedi trafod. A chymod, 3/4 awr a cwpl o gwestiynau ar ôl, bydd e byth yn ddigon. Ond crafu'r wyneb.
Ond mae e'n holl bwysig, achos mae'n demograffi yma am gwleidyddiaeth, ynddo fe, a mae hwn... Dyn ni'n mynd i fynd mewn byd lle mae byd gwledydd, dwi'n edrych y stwff yma, ffindir nawr yn trehyrwyddo hun ar gyfer digital nomads, mae dan ni safon byw, mae addysg am ddim, mae'r gwasanaeth iechyd yn gret, mae Denmark yn neud yr un peth, mae'r rwyle mae'r Portugal neu'r Eidar gallu dweud, mae dan ni trefi gweigion, gallu brynu tŷ am 10,000 bunnau mewn pentref hyfryd yn Calabria. Felly mae pawb yn fod yn neud hwnna, mae rhaid i Cymru wedyn cael nid ddim yn ei gwaith yma, USB, cadw'n pobl ni yma neu ddod nôl yma, neu i ddenu pobl ni eisiau, felly i helpu lle mae gwaglen...
A ni mor lwcus yn hynna. Mae'n USP ni mor gryf. Fi'n gwybod bod ni'n dawel iawn amdano fe.
Ond mae'n USP ni mor gryf. Ti'n mwy hyderus na fi am pethau, mae'n rhaid i fi ddweud.
Mae USP anhygol gyda ni yng Nghymru. Mae pob math o... Mae da ni ddyfnder o hanes a diwylliant a mytholeg a iaith, mae'n rhan iaith cryf a byw, iaith y nefoedd, iaith cerddi, iaith canu.
Fi'n bryderus iawn am ddyfod o'r her yr iaith yna.
Fi'n mynd fori i'r Eisteddfod yr Urdd, byddai'n yr Urdd fori a bore di Gwener a trwy di Sadwr. Mae'r Urdd a'r Eisteddfodau yn bethau hollol unigryw i Gymru.
Ydy, ond
mae'n dysgu plant i fod yn hyderus ac i berfformio.
Ydy, mae hwnna'n wych, ond mae'n dysgu hanner myfyrwyr Cymru a sydd wedi tyfasu Gymru a hanner rhain yn aros yn Lloegr wedyn, dwe.
Ie, wrth gwrs, ond chymod mae hynna'n rhanol oherwydd bod ddim dan i'r hyder o'r hynandiaeth
yma sy'n dod gran i byddiaeth. Mae dan i'n llywodraeth sy'n hyrwyddo allfudo neu mynd ddyfryd allfudo heb unrhyw fath o bolisi i ddenu...
Ti eisiau hyder, tro nesaf mae'n fynd o draw, fi'n mynd i gyflwyno ti fy ffrind o wlad yr iau. 350,000 o bobl
yn byw yn yr iau. Mae'n strapio'n anus, maen nhw'n rocus, a maen nhw'n annibynnol sy'n 1944.
Ond maen nhw'n annibynnol, a dyna'r peth. Os ti'n siarad gyda fy ffrind o wlad yr iau, ac eith gwlad yr iau wneud unrhyw beth. Ac eith pobl o wlad yr iau wneud unrhyw beth.
Wel, mae gwlad iau yn graig yn gogledd ran dyles gwlad iau ddim fodoli, ynddo fe. Mae'n sylfdanol bod nhw'n gallu byw yna o gwbl, a maen nhw'n disbyddu.
Ond maen nhw mor hyderus achos bod dan nhw'r hynaniaeth a'r annibyniaeth. A mae hyder yn tarddio annibyniaeth. Mae hynna'n rhan o beth ni'n mynd i fod yn siarad amdano fan hyn. So bydd yr hynaniaeth newydd na i'r Gymru newydd. Ond mae'n gyfle. Mae fe jyst yn gymaint o gyfle.
Ydy, hyder yn ein hunain sydd mor bwysig, yn dyna sydd wedi bod ar goll ym mhob enig gyda'n fforest. Mae dal i weld yn y Senedd gyda'r hyn polisiau Llywodraeth Cymru sy'n peidio Cymru Cyfodeb dros ddŵr sy'n syfrdanol, Yr un pethau HS2, pobl yn pleidleisio yn erbyn Gymru HS2, aelod y llafur Cymreig yn neud hyn. Gweinidog llafur yn y 2000 yn mynd yn erbyn Cymru yn rheoli dros rheilffyrdd. Felly mae yna psychosis dofn gwladychol iawn yng Nghymru, a mae rhaid ni fod onest. Dwi'n meddwl mae sesiwn Jim Wingate a Jen Llywelyn yn mynd llyfn nhw'n trafod hynny. Gwer, mae tomen o stwff yn digwydd. Mae'n gymaint dwi'n mor falch i weld y digwyddiad yma. Ni yn Aberystwyth yn edrych rhan i groesawu pobl. Pobl Aberystwyth, os chi'n moyn helpu stradio, rhowch eich enw, rhowch i fi neu Ifor neu Jeff, dod yn eisiau pobl yna. Mae'n costiadau ni gynnal y digwyddiad mae yn y brifysgol. Mae llety i gael yn y bynkws. Os chi'n moyn llety chep, mae yn y bynkws ar gampws y brifysgol. Mae'n jyst i'w ben medrus fyna, a mae hwnna, mae del arbennig, dwi'n deall hefyd Gwern. Ond mae tal hefyd i fynd ych hyd y gynadledd na'r ysgol haf. Ond gwael, wyt ti'n cym y pobl o fynd? Ti'n cym bod pobl ddim yn cael eu troi ffwrdd?
Os oes unrhyw yn meddwl dod, ar unig reswm maen nhw ddim yn dod yw achos bod nhw'n methu fforddio fe, mae angen i nhw gysylltu da post@yes.cymru neu thomas@yes.cymru a rhoi llawn o lan a gweud, fi really eisiau dod, ond fi ddim yn gallu fforddio fe, a newn ni ffindio ffordd i chi ddod hyd yn oed os oes rhaid i fi dalu amdano chi. Fi wedi gweud na'r Saesneg, a nawr fi wedi gweud yn Gymraeg.
Mae'r record. A mae'r podcast Radio Yes Cymru. Na, dyna eisiau bobl fynd na. Dwi'n credu o ti fi bod tynnu am gant wedi cyfrestru'n barod. Dwi'n mynd o da, ond mae'n lle i hyd at 300. Fydde'n dda cael llwyth o bobl na. Ni gael rhannu syniad, dod yna bod yn gilydd trafod. Falle hyn o'r bach o gwmpa mas weithiau. Ond dyna eisiau mireinio'n dadleuon ni. Dwi'n meddwl dyna diwrnod bwrdd pas.
A gadael yn gryfach. Dyna'r beth. Bydd pawb yn gadael gyda mwy o sgiliau, mwy o hyder, mwy o uchelgais, mwy o ddewrder i fynd allan i draddodi annibyniaeth ar hyd a lled y wlad, yn gwybod bod yna gryw helaeth o'i amgylch nhw, wedi rhwydweithio, wedi creu ffrindiau newydd, wedi creu cyngreiriaid newydd, hyd yn oed os nad yw nhw'n ffrindiau achos bod nhw'n angytuno'n leidyddol, a bod ni gyr yn gwybod bod ni'n gallu mynd allan a dwy'n perswad a tyfu'r gefnogaeth i annibyniaeth.
Yeah.
Achos wir ar i fi yn, fi'n gwybod bod ti ddim cweit wedi cyrraedd yr un pwynt o hynny ar y fyddai, Sean.
Dwi'n hun at ti'n gweld na pam.
Ond wir ar, yn credu'n go iawn mewn degawd lle ni bod yn mwyafrif clir annibyniaeth yng Nghymru.
Do, a dwi'n meddwl bod hwnna'n hollol doable. Mae beth sy'n digwydd yn Iwerddon yr Alban yn mynd i fwydo tuag at hwnna. Ond mae rhaid i ni'n cael yn milwyr ni wedi harfogi gyda dadleuon mewn lle. A dyna beth i chi'n neud siŵr bod ni'n cael y rwyd yr hanesyddol yma dros annibyniaeth yng gwlad a bydde'n wych pan bydde'n digwydd, achos bydde'n wedi... A bydde'n, achos bydde'n ni wedi gwyldroi ymarodraeth fwy ar byd ar un adeg, bydde'n wedi ennill.
A mae'n gyfle i fod yn rhan o'r hanes na, diwe, mae hwnna'n rhywbeth arall. Mae dyma gyfle i fod yn rhan o'r hanes. A mae rhaid i ni dderbyn hefyd, os nad i ni'n neud dim byd, ddim yn newid. So mae'n arbennig, os i ni'n credu yn annibyniaeth, mae'n blygiad arnom ni, rhoi'n dwylo i fyny, i fynd i weithgareddau fel ni, i feithrin y sgiliau personol i gallu mynd allan i ddeall a mynd a wneud y pethau yma. Dyna sy'n allweddol.
Di. A dwi'n cofio drannoeth Brexit, o'n i yn wirioneddol mae'r fesgyn yn credu mae dyna o'r diwedd datganoli. Mae Brexit jyst y dechrau ar gyfer y gwared datganoli. Mae Yes Cymru wedi troi'r tanc yn ar ôl, dys neb nawn swm gwael gwared o Senedd. Ac yn 2016 oedd hwnna ddim yn mor glir. Felly, da ni wedi cael gwadod un frwydr yna. Da ni wedi ennill hwnna. Yna, y cam nesaf ydi annibyniaeth. Gwern Gwynfel, diolch fawr i ti eto am wneud amser siarad gyda ni ar Radio Yes Cymru. Cofiwch gwrando ar y podcast a Dr John Bourne, economeg. Un Robin Mercalpain, a beth sy'n digwydd yr Alban, dyna ni'n cyd-destun diddorol i chi. Mae da ni Jin Wingate yn sôn am llyfr am dadgol yn eiddio, llyfr y guidebook yna. A mae yna lot o stwff eraill hefyd yn cronfa Radio Yes Cymru.
Na i jyst gweud i fi'n edrych lan yn fawr am dysgwrs gyda Gito Owen, ond mae hwnna'n dod yn yr wythnosau i fod. Mae hwnna'n bod yn ddiddorol iawn.
A Gito, you can run but you can't hide. Ni wedi bod yn trio cael sgwrs ys tua 3 mis na, mae yn mynd i ddigwydd a mae Gito yn gwybod lot fawr am ddŵr. A nid yn unig pwysig rydw dŵr yn yfed a gamethyddiad yn hefyd ar gyfer hydrogen sydd mor bwysig.
Yeah, yeah, yeah. Egni gwerth. Yeah.
Yn union yn economi Cymru. Felly chi bod yn gwrando neu Sean Robbins, y Sianiad Gwern Gwynfil, prifweithredwr Yes Cymru ar Radio Yes Cymru. Dilynwch ni ar Facebook a Twitter, cofiwch rhannu hwn gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Tan tro nesa, pob hwyl i chi.
Yes. Yes. Radio Yes Cymru. Yes.